Skaitinys iš pradžios knygos. Sara išgyveno 127 metus. Ji mirė Kirjat Arboje, tai yra Hebrone, Kenaano krašte. Abraomas pradėjo budėti prie mirusios Saros ir ją apraudojo. Paskui Abraomas pakilo, paliko savo numirėlę ir nuėjęs šitaip kreipėsi į hetitus. Aš pas jūs tik svečias ir bežemis. Todėl man duokite pas jūs įsigyti vietą kapui, idant galėčiau išnešęs palaidoti savo mirusią. Abraomas palaidojo savo žmoną Sarą Machpelos sklypo oloje, į rytus nuo Mamrės, Kenaano krašte. Abraomas buvo pasenęs ir pragyvenęs daug metų. Jį visą kuo buvo palaiminęs viešpats. Kartą Abraomas ir tarė savo vyriausiajam tarnui visų savo turtų prievaizdui. Pakišk savo ranką po mano šlaunim. Aš noriu tave prisaigdinti viešpačiu, dangaus ir žemės dievu, jog tu mano sūnui neimsi žmonos iš dukterų kenaanitų, tarp kurių gyvenu. Todėl nukeliauk į mano tėvynę pas mano giminaičius ir parvesk mano sūnui Izaokui žmoną. Į tai jam tarnas atsakė, bet galimas daiktas, kad moteris nepanorės su manimi keliauti į šį kraštą. Ar tada aš turėsiu gražinti tavo sūnų tėvynin, iš kur tu esi iškeliavęs? Abraomas atsiliepė. Šiukštu, kad mano sūnaus į tenai negražintum. Viešpats, dangaus ir žemės dievas, kuris mane išvedė iš tėvų namų, iš mano gimtinės, kuris man kalbėjo ir man prisiekė. Šį kraštą aš atiduosiu tavo palikonims. Jis atsiųs tau priešais angelą, kad tu galėtum parvesti iš ten mano sūnui žmoną. O jeigu moteris nepanorės su tavim keliauti, tu būsi laisvas nuo šios priesaikos. Tik tau anaip tol nevalia mano sūnų į ten sugražinti. Tuomet Izaokas ėjo iš dykumos, nuo Lachairojo šulinio, mat jis gyveno Nagebe. Jis pavakare buvo išėjęs pasivaikščioti po lauką. Pakėlęs akis pamatė ateinant kupranugarius. Rebeka taipogi pakėlė akis ir pamatė Izaoką. Skubiai nulipusi nuo kupranugario, paklausė tarno. Kas tas vyriškis, kuris ten lauku ateina mums priešais? Tarnas atsakė, tai mūsų šeimininkas. Tada jį paėmė šydą ir užsidengė veidą. Tarnas Izaokui papasakojo viską, kas buvo nutikę. Izaokas nusivedė Rebeką į savo palapinę. Jis paėmė ją ir toji tapo jo žmona. Ja taip Izaokas pamilo, jog buvo paguostas dėl savo motinos netekimo. Tai Dievo žodis. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Kas išskaičiuos didžius viešpaties darbus, kas jį pajėgs, kaip dera pašlovin. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Laimė tam žmogui, kuris jo įsakymus vykdo, nuolat elgės teisingai. Viešpatie, atsimink mane, mylėdamas tautą. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Lankyki mane su savo pagalba, trokštų regėti išrinktuosius laimingus, džiūgauti su tavo liaudim, didžiuotis su padirme tavo. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu, sako viešpats. Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą. Iškeliaudamas, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matas, ir tarė jam: sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis Mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai tai išvydę, ėmė priekaištauti jo mokiniams: kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Jėzus pašaukė apaštalą Matą tuo metu, kai jis mažiausiai to tikėjosi. Pašaukė ne todėl, kad Jėzui reikėjo Mato, bet todėl, kad matė, jog Matui yra reikalinga pagalba. Matas, būdamas muitininku, greičiausiai ekonominė prasme buvo išsipildžiusiu žmogumi, tačiau nebuvo laimingas, kadangi dėl savo muitininko profesijos buvo visų nekenčiamu žmogumi. Visi jo asmenyje matė muitininką, tai reiškia romėnų valdžios kolaborantą ir išdaviką. Įdomu, kad tik Matas savo evangelijoje, prašydamas savo pašaukimą, pažymė, kad Jėzus pamatė muitinėje sėdinti žmogų. Žmogų, o ne vien tik muitininką. Jėzus žvelgia skirtingai. Dievas mato žmogų, o ne profesijos atstovą. Jėzus nevertino Mato, nesmerkė jo, nekritikavo, nedavė jam pamokymų, kaip reikia gyventi. Jis jį pašaukė sekti paskui save. Šis susitikimas visiškai perkeitė Mato gyvenimą. Galbūt pirmą kartą gyvenime jis pasijuto pašauktas ne tam, kad taptų kažkieno įrankiu vienai ar kitai funkcijai atlikti, bet kad būtų prikeltas naujam gyvenimui, kad nuo šiol jis jau nebūtų visų niekinamu ir keikiamu žmogumi, bet palaimintų ir laiminančių, kad ir jame išsipildytų Abraomui duotas pažadas. Todėl Jėzus ir sako, jog atėjo ne pas sveikuosius ir teisiuosius, bet pas ligonius ir nusidėjėlius, skelbti jiems gailestingumo. Gailestingumas reiškia pastebėti pasiklydusių žmogų. Tai yra ta, kuris dėl savo klaidingų sprendimų padarė neteisingus gyvenimo pasirinkimus. Jėzus nesako Matui, kad tu pats savo esi kaltas dėl to, kad taip pasirinkai. Neliepia jam atgailauti, nenumeta jam gelbėjimus į rato, bet kviečia jį eiti kartu, pasiūlo jam visiškai naują gyvenimą. Matas su džiaugsmu priima šį kvietimą ir tuoj pat surengia pokylį, į kurį pasikviečia savo bičiulius ir Jėzų. Matas priima Jėzaus jam parodytą gailestingumą, o Jėzus priima Mato pakvietimą į vaišes. Jėzus nesėdi tarp šio pasaulio grietinėlės, bet greičiau tarp visuomenės išmatų. Dievas dažniau pokeliauja su nusidėjėliais nei su teisuoliais. Matas švenčia savo susitikimą su Jėzumi kartu su savo draugais, muitininkais ir nusidėjėliais. Jie taip pat džiaugiasi savo draugo Mato džiaugsmu. Džiaugiasi, nes jie taip pat jaučiasi pastebėti to, kuris skelbia kitokį Dievą. Dievą, kuris žvelgia gailestingu žvilgsniu. Vadinasi, gailestingas Dievas yra jų tarpe, švenčia kartu su jais. Muitininkams ir nusidėjėliams sužibo nauja, iki šiol negirdėta viltis. Galbūt ir iš jų tarpo dabar arba vėliau daug kas taps Jėzaus mokiniu. Tačiau ne visi džiaugiasi kartu su apaštalu Matu ir jo bičiuliais. Ne visi pokylevo. Fariziejai buvo nepatenkinti tokiu Jėzaus elgesiu. Jie taip pat įvertino Jėzų, pateikė savo teisiškai argumentuotą kritiką ir pasmerkė. Fariziejų teisuliškumas ne tik juos atskiria nuo Jėzaus ir jo nešventų pasekėjų, bet ir liepia jiems išvelgti nuodėmę ten, kur jos nėra. Jėzaus muitininkui Matui ir jo bičiuliams parodytame gailestingume. Užsisklendimas teisinėse normose nepalieka vietos gailestingumui. Teisėje viskas yra aiškiai apibrėžta ir numatyta. Žmogui belieka tik vykdyti, o įvykdžius jaustis teisiam ir nepriekaištingam. Jėzus visų savo mokymų siekia priminti visokios teisės šaltinį – Dievo meilę. Dievas iš meilės žmogui duoda savo žodžius, įsakymus tam, kad žmogus prisimintų Dievo artumą ir pasiliktų gyvame santykyje su juo. Tuo tarpu žmogus sudievino įsakymus ir nusprendė, kad juose glūdi išgelbėjimas. Tai yra išrinktosios tautos, bet taip pat ir mūsų drama. Ir šiandien tarp uolių bažnyčios tarnų netrūksta teisuolių, kurie mano, jog jiems nereikia atleidimo, kadangi jie nėra tokie blogi kaip anie, kaip kiti, kurie nesilaiko įsakymų, neišmano ir nesilaiko bažnytinės teisės normų. Jie mano esą teisus, kadangi įsivaizduoja, jog joks kanonas jų gyvenime nėra sulaužytas, joks, išskyrus tą vieną, Jėzaus paskelbtą. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš atėjau šaukti neteisiųjų, bet nusidėjėlių. Todėl eikite ir pasimokykite, ką reiškia šie Jėzaus žodžiai.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.